Og i mellemtiden har jeg fundet Esajas 65. Vi skal høre de første to vers fra det kapitel. Jeg havde svar til dem, der ikke spurgte. Jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg sagde, se her er jeg, til et folk, der ikke påkaldte mit navn. Dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et genstridigt folk, som følger en vej, der ikke er god, efter deres egne planer.
Ja, og vi skal også høre evangelieteksten i Lukas kapitel 15. Jesus sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, skynd jer og kom med den fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd, og giv ham sko på fødderne, og kom med fedekalven, slagten, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred, og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind, men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år, og aldrig overtrådt et eneste af dine bud, men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har ødslet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Værsgo og sæt jer. Ja, i dag hører vi altså lignelsen om de to fortabte sønner. Jeg ved godt, den hedder om den fortabte søn, men der er to styks. Og det kommer, som jeg var inde på sådan helt indledningsvis i gudstjenesten, på et interessant tidspunkt i kirkeåret her i Trinitatis-tiden. For to søndage siden prædikede Søren over teksten om den rige mand, der byggede en stor lade til alt sit eget og kun tænkte på sig selv. Her i lå der en kraftig advarsel til os alle sammen imod kærlighed til penge. Sidste søndag havde Niels teksten om at have sin far og mor og søskende osv. osv. og beregne omkostningerne ved at følge Jesus. Og her i lå der en kraftig advarsel mod overfladisk og letkøbt discipleskab. Hvad så med i dag? Jo, den her lignelse om de fortabte sønner, man kan godt sige, at vi på en måde vender situationen rundt nu i dag. Ikke sådan, at vi så bare sådan kan, så sænker vi bare lige skuldrene, og heldigvis, pyha, Gud mener ikke det, han sagde for en uge eller to siden. Nej, det vil jo være noget sludder at påstå. For selvfølgelig står de sidste to søndages budskab fast. Det gør det. Budskaberne gælder stadig til rentagelse og opgør med et usundt forhold til penge og et usundt forhold til overfladisk og letkøbt discipleskab. Og der vil også være noget af det i dag, altså af ransagelsen. For vi kommer ikke udenom at spejle os i de to sønner, den yngste og den ældste. Men der sker også noget mere i dag. For hovedpersonen er jo hverken den yngste eller den ældste søn. Hovedpersonen i lignelsen, det er faren. Det er ikke de fortabte sønner, det er faren, der er hovedpersonen. Det er ham, der står for alle overraskelserne i historien. Faren er den, der gør det uventet. Og det er det, der trækker vores opmærksomhed til sig, når der sker noget uventet. Hov, hvad er det så for noget? Det er faren, der gør det uventet. Faren er lidt som en klar og lysende lampe en sommeraften i sydlige strøg. For eksempel i Israel. Der er det mørkt om sommeren, men det er varmt. Og der er mennesker ude på gaderne, og så er der en klar og lysende lampe. Og både insekter og småkravl og mennesker og det hele drages mod den lysende lampe. Sådan er faren her i lignelsen. Vores opmærksomhed skal drages mod ham. Jesus vil, at vi skal se ham. Det er hans sindelag og handlinger, der er det afgørende. Men vi skal altså se det ud fra to forskellige udgangspunkter. Der er mødet med den yngste, og der er mødet med den ældste søn. Og det er der, hvor der altså stadig er noget rentagelse også i dag, ligesom de to forrige søndage. Og når jeg også siger det her med rentagelsen, så går det også på, hvad er settingen her i det, Jesus fortæller lignelsen? Hvad er konteksten? Jo, vi hører helt indledningsvis, at Jesus taler til to forskellige menneskegrupper. Der står i kapitel 15, vers 1-3, altså inden Jesus, den her lignelse, vi hører nu, den indgår jo i sådan tre styks. Der er først lignelsen om det fortabte får, så kommer om den fortabte mønt, og så om den fortabte søn. Men lige inden han begynder at fortælle de tre lignelser, der står der, alle toldere og syndere, det er den første menneskegruppe, han taler til her. De holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne og de skriftkloge, det er så den anden menneskegruppe, som også er til stede. De gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem, men han, altså Jesus, fortalte dem denne lignelse, og så kommer de tre styks. Og det er jo sådan ret åbenlyst, at den yngste søn på en eller anden måde afslører eller spejler toldere og syndere, mens den ældste søn spejler farisæerne og de skriftkloge. Men jeg tror ikke, at vi sådan nødvendigvis bare skal tænke, jamen så er jeg enten det ene eller det andet. Det er sådan 100% yngste eller ældste søn. Men der kan være elementer af begge sønner, af begge de her to typer i mit eget liv og i jeres liv. Og det er det, vi skal forholde os til. Nu skal vi starte med den yngste søn. Han er en værre bavian, for at sige det mildt. Han skider højt og uheldigt på familien og samfundets værdier og normer, i det han beder om sin del af arven. Det er dybest set det samme som at sige, far, du er død for mig. Far, jeg vil ikke have noget med dig at gøre, jeg vil ikke have noget med familien at gøre. Du og I er intet for mig. Det er dybest set det, han siger. I kan rende og hoppe, og han har sikkert sagt det på meget grimmere måder, men det er en prædiken, så jeg må ikke bande eller sådan noget, men jeg tror faktisk, han har talt virkelig grimt der. Faren, han er bare umådeligt god og generøs alligevel. Sønnen får sin del af arven, og så skrider han. Og i den kommende tid ødsler han sine penge væk i et udsvævende liv. Og den her ansvarsløse livsstil fører ham til svinestallen, i første omgang som arbejder. Men det er ikke bare det, han ender som en arbejder i svinestallen. Han ender som et af svinene. Han lever sammen med svinene. Men faktisk så synker han endnu lavere. Jeg ved ikke, om I lægger mærke til det. Han får ikke lov til at spise bønderne, som svinene får. Han synker lavere end svinene. Det kan ikke blive værre i en jødisk sammenhæng. Jeg ved godt, han er ude i hedningeland her, men for en jøde, der hører det, det her er simpelthen bare, det er et nulpunkt. Det er virkelig det, faren kalder det senere. Det er død, og det er fortabelse, det han er i her. Han er på vej mod døden, ganske enkelt. Så indtræffer et slags vendepunkt i beretningen om den yngste. Nu vil han hjem. Men prøv at bemærke motivationen for, at han vil hjem. Hvad er det, der driver ham? Jo, vi læser i vers 17. Da gik den yngste søn i sig selv og tænkte. Hvad er det, han tænker? Hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Lægger I mærke til det? De har i overflod derhjemme. Jeg sulter. Jeg vil gerne hjem igen. Ja. Synes I, det er særlig sympatisk? Jeg ved ikke, hvad I tænker. Altså, han er jo ikke sådan ude i et eller andet. Hjælp, mand. Hvad var det, jeg gjorde mod min far og min familie? Jeg er en kæmpe idiot. Jeg er skyldig. Jeg angrer. Jeg fortryder. Nej, det er der ikke noget af. Jeg vil bare gerne have mad. Jeg er sulten. Jeg vil hjem. Over, altså selv daglejerne har det bedre end mig her i svinestallen, og jeg har det frygteligt. Ja. Så jeg vil hjem. I næste vers, og det er jeg godt klar over, der siger han, at han vil bekende sin synd over for faren. Jeg forstår det som et middel, eller en metode. Det er sådan set ikke andet. Han har et mål. Det er en fyldt mause. Midlet for at komme derhen, det er en syndsbekendelse. Jeg har syndet mod dig, far, mod himlen. Men det er en metode. Ikke fordi han er dybt bevæget af anger og skyldfølelse. Ikke sådan, som jeg forstår den her yngste søn. Så kan vi spørge, har vi yngste sønner her i Herning Bykirke? Ja, altså, nu sidder vi jo ret beset her alle sammen. Eller i hvert fald dem, der er her i dag jo. Jeg tror ikke, vi skal tænke på dem, der ikke er her. Men vi sidder her, og det betyder jo sådan, overfladet set i hvert fald, at vi har jo ikke sådan vendt kirken ryggen. Vi har jo ikke sådan vendt vores familie ryggen. Vi er jo lige her. Så måske ikke lige i samme forstand, som den yngste søn havde gjort det, og bare skredet fra det hele. Men der kan jo sagtens være skjulte elementer af den yngste søn i vores liv alligevel. Og nu er meningen ikke, at vi skal sidde og tænke, åh ja, hvordan er det nu lige med ham og hende, der ved siden af og foran og bagved. Det jeg siger nu, det er til den enkelte. Det er til dig, og det er til mig selv det her. Ligesom den yngste søn, kan jeg opleve områder i mit liv, hvor jeg ikke orker eller slet ikke gider at følge normerne og stå fast på Guds gode vejledning for mit liv. For nogen kan det være noget så simpelt som ude i trafikken, og jeg taler ikke om de der ture ude på øde landeveje i Vestjylland, hvor man kører 5 km i timen for stærkt. Det er ikke lige det, jeg tænker på. Det er mere sådan i myldret, når der er mange, man er omgivet af, og hvilke signaler eller bot trut, man får sendt afsted, eller hvordan ikke også. Hvordan er det, vi behandler hinanden der? Hvordan står det til med normerne der? Eller hvordan gebærder vi os på sociale medier, og ikke mindst i kommentarsporene? Eller hvordan står det til på arbejdspladsen over for den irriterende kollega? Eller hvad med fyraftensbajeren på den sekulære arbejdsplads? Bliver det nogle gange til for mange bajere? Eller sker den slags måske også i vores egne kristne sammenhæng, at det blev for meget? Og hvad foretager jeg mig på skærmen, når de andre ikke er hjemme, eller når de er gået i seng? Hvordan står det til med at fastholde Guds gode vejledning for mit liv? Elementer af den yngste søn handler om at give slip på normerne, søge frihed til selvudfoldelse, hvor drifter, følelser og lyster kan få lov til bare at få frit spil, eller i hvert fald mere frit spil, end når dem, der er tæt på mig, de holder øje med mig, eller hvordan jeg oplever det. Altså der, hvor jeg prøver bare, ja, nu gider jeg ikke tage hensyn til andre. For mange af os kender ikke til det her i en eller anden grad. Nu kunne det så være oplagt at se på farens reaktion, men den lader vi altså lige hænge lidt endnu. I stedet skal vi vende os til den ældste søn. Åh ja, han er jo en god mand. Det er han jo. Altså, prøv bare at lægge mærke til, hvor er det, vi møder ham første gang. Hvad er han i gang med? Men han er ude på marken. Han er i arbejde. Han er flittig. Han er god. Det er sådan, det skal være. Han har endda været god i årevis. Og i den tid har han aldrig forbrudt sig mod hjemmets regler og værdier. Han er selv inde på det i vers 29, hvor han svarer sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud, men mig har du ikke givet så meget som et kid. Altså jeg har tjent dig i overvis, jeg har aldrig overtrådt et bud. Og jeg tror ikke, Jesus mener det ironisk. Jeg tror, det er bare sådan helt reelt. Men han er også selvretfærdig, det kan vi godt høre. Som jeg lige læste, fremhæver han sine egne handlinger, sin egen retskaffenhed. Han har ikke blik for farens godhed mod ham. Han ser ikke, hvordan faren er en god og generøs far. Han ser bare sit eget bidrag, hvad han selv bringer. Det er det, han holder øje med. Og så er han særdeles optaget af, at andre også skal opføre sig ordentligt. De skal så sandelig holde sig til reglerne. Det er det, vi ser i vers 30. Han fortsætter sin tirade. Men din søn der, altså han vil ikke engang kalde sin lillebror for bror, det er bare sådan, din søn der peger fingre af ham nærmest. Ham, som har ødslet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, slagtede du fedekalven for ham. Underforstået, lillebroren har ikke fulgt reglerne. Han skal derfor ikke have del i goderne. Han bliver nødt til at være udenfor. Han har ikke fulgt reglerne. Så den ældste søn, han er også fordømmende. Han agerer dommer, som træffer beslutning om, hvorvidt folk er indenfor, eller om de er udenfor. Har vi ældste sønner i Herning Bykirke? Ja, det kan vel godt tænkes, at vi er nogle stykker. I hvert fald elementer af den ældste søn. Og igen, vi skal kigge på sidemanden eller kvinden. Det her er et budskab til dig og til mig. Måske har du en tjeneste her i kirken, som du har passet trofast i lang tid. Eller du er en af de loyale og slidstærke på dit arbejde, som får tingene til at fungere. Eller du lægger mange kræfter i hjemmet, i børneopdragelsen, og dine børn de opfører sig virkelig høfligt ude blandt andre. Men prøv lige at se den skarnflok, der er derovre. Ikke også? Prøv lige at se den skarnflok. Jeg kan godt at vide, hvad deres forældre egentlig har gang i. Pyha. Pyha. De kunne altså lære noget af dig og din ægtefælle. Fordi I har sådan rimelig godt styr på jeres børn. Regler. Værdier. Principper, sunde principper, det skal overholdes på arbejdet, i hjemmet og i kirken. Hvis ikke, ja, så er man bare ikke helt god nok. Så er man ikke rigtig en del af det gode selskab. Man har ganske enkelt bare ikke gjort sig fortjent til det. Jeg ved godt, at vi ikke siger de her ting, eller vi siger det i hvert fald helst ikke sådan helt åbenlyst. Måske er det sådan, at du tør knap nok tænke det her, fordi du ved jo godt, det er fordømmende tanker. Jeg må alligevel bare sige for mit eget vedkommende, jeg har sider i mit liv, hvor jeg alligevel kommer til det. Som minimum at tænke det, desværre også at sige det en gang imellem. Jeg håber kun det en gang imellem. Men! Nu sker der noget. Der sker nemlig noget nu, fordi faren træder ind på scenen. Faren træder ind på scenen. Al opmærksomhed drages mod ham og til ham. Og så er der Jesu tilhører, og de forventer formentlig, at nu kommer faren ind på scenen, både over for den yngste og sidenhen den ældste, for at sætte tingene på plads. Der skal orden på sagerne nu. Det sker for så vidt også. Der kommer orden på sagerne. Det er bare en ny orden. Det er en anderledes orden. Det er en overnaturlig orden, fordi det er nådens orden. Det er barmhjertighed og tilgivelse, der nu træder ind og gør sig gældende. Den yngste søn, og alle os herinde, som genkender elementer af ham i vores eget liv. Elementerne af al hans normløshed, hans egoisme og lyststyret selvudfoldelse og oven i købet manglende anger, manglende syndserkendelse. Han bliver modtaget af farens både beskyttelse, omfavnelse, tilgivelse og genopretning. Det bliver han modtaget af. Han gør os ikke til daglejer. Han gør os til søn igen. Endda med farens ring, så står han altså der med farens ring. Den er sikkert meget sejere end min. Den har sikkert, det er sådan en stor, fed en, ikke også? Lidt sådan mafia-agtig. Ej, det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, det var på den tid. Men det var med farens beføjelser og privilegier, han stod der. Det er helt vildt, det han får lov til. Det får denne egoistiske bavian af en yngste søn ved hjemkomsten. Så får han alt det. Det er grænsesprængende noget og tilgivelse og genoprettelse. Og du og jeg, som genkender den yngste søn i vores liv, vi skal egentlig bare få lov til at se faren. Se far, og hvordan han møder mig, og hvordan han møder os. Han er jo et billede på Jesus. Faren er et billede på Jesus her. Det er altså Jesus, som kommer til os fra korset og fra den tomme grav med udstrakte arme. Kommer os i møde for at omfavne os og kysse os og slagte fedekalven at starte fest og tage os med ind i varmen. Og det gør han længe før vi får styr på alt i vores liv. Længe før vi får styr på noget som helst i vores liv. Faren tager jo ikke køligt imod sønnen og beder ham om at rydde op, og så kan han komme på en prøveperiode. Det er der indtil dag. Nej, det er fest og total genopretning lige fra starten. Længe før sønnen har forbedret sig det mindste. Og sådan kommer Jesus til os, og vi får lov til egentlig bare at lade os omfavne af hans nåde og grænsesprængende kærlighed. Og så er der den ældste søn, og alle os herinde, som genkender elementerne af ham i vores eget liv. Al hans regel- og principfokus, hans ordentlighed, og det der med, at han skuler af andre, og alle dem der, der ikke kan finde ud af at leve deres liv ordentligt. Hans selvretfærdighed, hans dom over andre. Den ældste bliver inviteret med til fest. Det er jo ikke en fest for hans gode opførsel. Det er en fest for den yngste søns tilbagevenden og hjemkomst. Det er det. Men han bliver stadig inviteret med. Og det egentlig så er det bare noget befriende. Faren er slet ikke optaget af den ældste søns opførsel og gerninger. Faren, altså Jesus, er optaget af, at den ældste søn og ældste sønner i Herning Bykirke er barn hos ham. Det er det, han er optaget af. Det er det, han siger i vers 31, næsten til sidst. Faren svarede, altså efter den ældste søns lange tirade og hårde ord mod ham, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Det er det, han vil. Det er som, nærmest som sådan tre punkter. Mit barn, du er mit barn, du er altid hos mig. Du er allerede hos mig. Se det. Lev i det. Alt mit er dit, siger han. Der er ingen tale om din og min loyalitet og trofasthed. Det er der ingen fokus på her. Om vores pligtopfyldenhed. Jesus ser ganske enkelt bare bort fra det, og det er nærmest provokerende for alle, som har lagt årevis af tjeneste i Herning Bykirke eller andre steder. Han ser bare bort fra det. Og så siger han, du er mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Det er det, det handler om. Og det er altså Jesus svar, når vi som ældste sønner kommer med vores krav og domme, så fremhæver han den her nye orden, hvor tingene vender på hovedet. Nådens orden. Og han inviterer os til at opdage og genopleve vores egentlige vilkår, som er barnets vilkår. At være hos far og have del i alt hans. Det går forud for, og det er uafhængigt af vores fromhed og pæne overflade. Tre punkter. Mit barn, du er altid hos mig. Alt mit er dit. Det er det, det handler om. Og nu vil jeg gerne sige noget lidt mere konkret til ældste sønner og døtre herinde. Og det gør jeg med risiko for, at det kan ramme arbejdsgrupper her i kirken. Og hvis det er sådan, det er, så er det sådan, det må være. For der kan være ældste døtre og sønner her, som måske skal lægge en arbejdsopgave fra sig i kirken. Det kunne også være andre steder, men det kan også godt være her. Simpelthen fordi den tager for meget tid og fokus og kan stå i vejen for erkendelse af barnekåret hos Gud. Det kan vores tjeneste komme til nogle gange. Det kan være sundt og nødvendigt for en tid at lægge den fra sig, for i stedet at få lov til at erfare og erkende, både i krop og sind, at det vigtigste for Gud, det er, at jeg er hos ham, og jeg er barn hos ham. Der er ikke noget, der er vigtigere. Jeg håber ikke, at alle arbejdsgrupperne her i kirken går i opløsning i løbet af den næste uge eller måned. Det har jeg ikke noget håb om. Men der er bare noget, der er vigtigere end vores egen tjeneste. Der er noget, der er langt, langt vigtigere. Mere grundlæggende, og det er nådens orden og barmhjertighedens rige. At være hos ham. Altid at være hos ham og være barn af ham. Kære brødre og søstre, jeg ved ikke, hvor I genkender jer selv mest, om det er den yngste eller den ældste søn, eller noget helt tredje, der er dukket op i jeres tanker i løbet af prædikenen eller gudstjenesten. Uanset hvad, I dag taler Jesus til os for at drage vores blik væk fra os selv, væk fra vores egne navler, mørke sider, skyggesider. Også væk fra alt det gode, som nogle gange bare tager for meget fokus og plads. Drage vores opmærksomhed hen mod ham. Han ønsker, at vi skal se, hvordan han kommer løbende imod os med udstrakte arme. Kaster sig om os og kysser os. Vildt og tovligt, tror jeg. Bare roligt, ikke sådan så tovligt, vel? Men altså, han kysser os, fordi han elsker os, og han omfavner os, og han slagter fedekalv, og så er der fest. Og så siger han, alt mit er dit. Amen.